E sot mja për kryepeshkrin Joao Braz de Aviz ishte paraditja e pare punës si prefekti kongregatës për institutet e jetës përkushtuar si dhe shoqëritë e jetës apostolike. Paradite që nisi me përshëndetjen e ngrohtë drejtuar bashkëpunëtorëve të dikasterit, të cilit prefekti i ri do t'i kushtoj kujdes e vëmendje të veçantë, siç e pohon ai vetë para mikrofonit ton. Imzot Joao Braz de Aviz.
Pata një kontakt të këndshëm me njerëzit. Ishte kënaqësi për mua çasti i përshëndetjes me të 40 punonjësit e këtij dikasteri, qysh sot bashkëpunëtorët e mi në misionin që më ngarkoi Ati i Shenjtë. E kam për nder të shërbej papës, edhe ta respektoj këtë grup të mrekullueshëm të përbër nga specialistë teje të përgatitur.
Cilat janë sot kërkesat kryesore të kësaj kongregate?
Mendoj se kërkesa e parë është të njihet kjo pjesë e kishës, themelore në historinë e shekujve për ndihmesën që ka dhënë vijon të javë. E respektoj me gjithë zemër jetën rregulltare. E mendoj edhe se rregulltarët i kushtohen Zotit me tre kushte, ndërmjet të cilave pastërtia, celibati, që nuk është urdhrim i Zotit, po thirrje për ta dashur Zotin mbi gjithçka, duke u shkëputur nga të gjitha dashuritë toksore. Rregulltarët janë të thirrur për këtë rrugë, e syri i Zotit është mbi ta. Mendoj akoma për problemin e mprehtë të plakjes së disa kongregatave rregulltare e për vështirësitë e zëvendësimit me kohë të breznive që vijnë e shkojnë. Por e gjithë kjo nuk duhet na bëjë të mbasim guximin përkundrazi. Duhet ta shikojmë ardhmërinë me optimizëm, me sy pozitiv, sepse në jetën rregulltare elementi pozitiv është i pranishëm e është tetë i thellë e i madh.
Një fjalë im Zot për bashkësitë rregulltare të përhapura deri në skajet më të largëta të botës.
Voglio dire così che nel mio cuore c'è.
Dua të them se dëshiroj ta njoh më thellë frymën rregulltare të urdhrave të ndryshme të kongregatave si atyre femrore që përfaqësojnë 90% të këtij dikasteri, ashtu edhe të kongregatave maskullore me 10% përfaqësi. Dua të jem këtu si njeri që dëgjon shumë, që dëshiron të jetë pranë problemeve duke krijuar lidhje personale me rregulltarët e sidomos, dëshiroj të them se të gjithë rregulltarët e rregulltaret janë një fjalë që i dhuron Zoti botës. Prandaj duhen ndëgjuar, duhen mbrojtur, duhen ndihmuar për të ecur lirisht në rrugën e jo të lehtë që kanë zgjedhur.